ทำหัวใจพี่น้องเพื่อนชาวสุโขทัยร้องเพลงหัวใจสุขสันต์
สวัสดีค่ะนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะเวลา 13:00 นถึง 14:00 นนะคะพบกับนะคะคณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะคะวันนี้พบกับอาจารย์สิริลักษณ์นามวงศ์นะคะพบกันแล้วก็พูดคุยกันในเรื่องในแวดวงของสหกรณ์นะคะค่ะเผื่อแป๊บเดียวนะคะก็จะเข้าปีใหม่ในปี2556แล้วนะคะนักศึกษาที่เพิ่งสอบนะคะปลายภาคไปของภาคการศึกษาที่1/2555นะคะอาจารย์คิดว่าทุกคนคงจะรู้นะคะว่าเราจะสอบผ่านหรือเปล่านะคะถ้าคิดว่ายังไงแล้วเนี่ยเราคงจะสอบไม่ผ่านแน่นอนเนี่ยก็เริ่มลงทะเบียนสอบซ่อมได้นะคะในวันที่6นะคะ6ธันวาคมนะคะแต่ตามปฏิทินของทางมหาวิทยาลัยนะคะก็เริ่มลงทะเบียนนะคะสอบซ่อมได้ตั้งแต่วันที่5ธันวาคมนะคะ2555นะคะช่วงนี้นะคะเราก็มาเจอกันก่อนเทศกาลลอยกระทงนะคะนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วแล้วก็จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะในปีการศึกษา2554นะคะซึ่งจะรับในช่วงเดือนมีนาคมนะคะในปีนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยก็จะมีการเลื่อนไปสักระยะหนึ่งนะคะก็จะไปเลื่อนรับปริญญากันในช่วงเดือนมีนาคมนะคะช่วงวันที่24-26มีนาคมนะคะ2556นะคะยังไงก็รักษาเนื้อรักษาตัวกันให้ดีๆนะคะอย่าไปเที่ยวกันจนลืมนะคะรักษาสุขภาพของตัวเองนะคะแล้วก็ช่วงจะสิ้นปีแล้วด้วยนะคะก็หลายคนก็วางแผนจะเดินทางไกลนะคะก็ต้องระมัดระวังในการเดินทางด้วยนะคะในวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมีเรื่องของ TQM นะคะการพัฒนานะคะประสิทธิภาพการบริหารงานนะคะในองค์กรมาพูดคุยกับพวกเรานะคะทำไมเราต้องให้ความสำคัญกับการบริหารงานองค์กรนะคะเราเมื่อก่อนเนี่ยเราค้าขายกันก็ซื้อขายกันในประเทศนะคะแต่พอเราไปค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้นแล้วเนี่ยพอมีการเปิดเสรีทางการค้าแล้วปุ๊บกำแพงภาษีมันไม่มีผลกับการซื้อขายภายในประเทศแล้วเนี่ยสิ่งอื่นที่ต่างประเทศเขาจะมาควบคุมราคาแล้วก็กดราคาสินค้าภายในประเทศเราได้ก็คือมาตรฐานของสินค้านะคะอย่างเช่นเป็นประเด็นที่ผ่านมาเขาก็จะอ้างการซื้อนำเข้ากุ้งของไทยนะคะไปอเมริกาว่าเราใช้แรงงานต่างชาติแล้วก็เป็นแรงงานเด็กก็จะเป็นเงื่อนไขหนึ่งนะคะที่เขาจะกดราคาเราแล้วก็ไม่รับซื้อกุ้งของเรานะคะเข้าประเทศเขาซึ่งก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่มีการกำหนดขึ้นมานอกเหนือจากการกำหนดกำแพงภาษีแล้วนะคะซึ่งในตัวของ TQM เนี่ยก็มีการนำมาประยุกต์ใช้นะคะในการบริหารงานสหกรณ์ด้วยนะคะเพราะว่าทางกรมส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยก็มีการจัดเกณฑ์คุณภาพนะคะการบริหารจัดการสหกรณ์นะคะหรือว่า Cooperative Community Award นะคะหรือว่า CQA นะคะซึ่งก็เริ่มโครงการตั้งแต่ปี52ก็เห็นว่าเงียบๆไปกันแล้วนะคะซึ่งตอนนั้นก็มีโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการสหกรณ์นะคะซึ่งก็มีสหกรณ์นำร่องนะคะก็ได้แก่สหกรณ์การเกษตรแม่ทาจำกัดนะคะอยู่ที่จังหวัดลำพูนนะคะสหกรณ์การเกษตรท่าวังผาจำกัดนะคะอยู่ที่จังหวัดน่านแล้วก็สหกรณ์ประมงแม่กองจำกัดนะคะก็จะเป็น3สหกรณ์นะคะในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์นะคะซึ่งก็จะเน้นให้ภายในสหกรณ์เนี่ยมีการจัดการสหกรณ์โดยเน้นการบริหารงานให้มีคุณภาพนะคะโดยใช้หลักบริหารงานต่างๆเป็นเครื่องมือนะคะในการควบคุมบริหารงานองค์กรนะคะในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงที่มาของตัว CQA นะคะซึ่งก็จะเชื่อมโยงกับตัว TQM นะคะซึ่งเป็นมาตรฐานหลักที่คนทั่วโลกเขายอมรับกันนะคะในเรื่องของการบริหารคุณภาพเชิงรวมหรือว่า TQM นะคะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารนะคะซึ่งถือกำเนิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งได้ชื่อว่าเป็นการควบคุมคุณภาพเชิงรวมหรือว่า TQC นะคะแต่ว่านำไปเผยแพร่ในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ไอตัว TQA เนี่ยกับประสบความสำเร็จในประเทศญี่ปุ่นนะคะลึกๆแล้วเนี่ยตัว TQM เนี่ยมันถือกำเนิดมาตั้งแต่สมัยที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะก็มีพวกช่างฝีมือที่เขาทำพวกเครื่องหล่อหรือโลหะต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการดูคุณภาพของเครื่องเงินหรือว่าสินค้าที่เขาผลิตออกมากันเองนะคะโดยใช้การสังเกตแล้วก็มีมาตรฐานของตัวเองแล้วก็มีการพัฒนาใช้เรื่อยมาในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะทำไมอเมริกาถึงเข้าไปเผยแพร่ในญี่ปุ่นก็เนื่องจากว่าหลังจากที่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถูกปรับให้เป็นฝ่ายที่แพ้สงครามใช่ไหมคะก็หันนะคะจากการที่ว่าจะเป็นประเทศที่ทำสงครามแล้วเนี่ยมาเป็นประเทศอุตสาหกรรมในการสร้างชาติของเขานะคะอเมริกาก็ถือโอกาสเนี้ยในการนำหลักการบริหารงานเชิงคุณภาพเนี่ยไปสอนให้กับคนญี่ปุ่นแล้วก็ได้รับการเผยแพร่แล้วก็เป็นระบบที่ถือว่าได้ผลที่สุดในประเทศญี่ปุ่นด้วยที่ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความรับผิดชอบแล้วก็ด้วยวัฒนธรรมแล้วก็พื้นฐานของนิสัยของคนญี่ปุ่นอยู่แล้วเนี่ยระบบบริหารงานเชิงคุณภาพ TQM เนี่ยก็เลยเป็นที่รู้จักทั่วโลกเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ย นำจากอเมริกานำมาใช้ภายในประเทศแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะโดยเริ่มแรกเนี่ยสหรัฐอเมริกานะคะก็คือที่อาจารย์ได้พูดไปว่าได้ชื่อว่าเป็นการควบคุมคุณภาพเชิงรวมนะคะหรือว่า TQC นะคะแต่เมื่อนำไปเผยแพร่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยโดยศาสตราจารย์ชาวอเมริกันนะคะในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยก็ได้มีการใช้ชื่อว่าการบริหารคุณภาพทั่วทั้งบริษัทเลยค่ะหรือว่า CWQC นะคะต่อมาเมื่อสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆในยุโรปเนี่ยได้นำเครื่องมือนี้กลับไปใช้นะคะก็จะกลายเป็น TQM นะคะในประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีองค์กรทั้งในภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะนำเครื่องมือนี้เนี่ยเข้ามาใช้ในการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานนะคะในกรณีตัวอย่างของการใช้ TQM ในองค์กรของไทยเนี่ยปัญหาที่พบแล้วก็มาตรการในการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็อยู่ที่ผู้ทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำแล้วก็ในการดำเนินการนะคะสำหรับองค์กรในประเทศไทยที่นำTQM ไปใช้ประยุกต์ใช้ต่อไปเนี่ยก็จะต้องมีการใช้เครื่องมือต่างๆควบคุมคุณภาพในการบริหารงานนะคะให้องค์กรของตัวเองเนี่ยสามารถมีประสิทธิภาพในการบริหารงานนะคะอาจารย์ขอพูดนิดนึงว่าไอ้ตัว TQM เนี่ยเป็นระบบนะคะไม่ใช่ตัวเครื่องมือในการบริหารงานบริษัทให้มีคุณภาพแต่ว่าเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงานเราอาจจะคุ้นๆนะคะก็จะเป็นพวก PDAC นะคะหรือว่าจะเป็นพวก benchmark นะคะหรือว่าเป็นตัวเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในบริษัทแล้วก็เพื่อให้เกิดมาตรฐาน TQM นะคะในส่วนของ TQM นะคะหรือว่า Total Quality Management นะคะเป็นเครื่องมือในการบริหารคุณภาพหรือว่าพัฒนาประสิทธิภาพนะคะการบริหารที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะคะในช่วงทศวรรษที่1950นะคะแล้วก็ได้มีการนำไปเผยแพร่ตลอดนะคะจนพัฒนาอย่างต่อเนื่องในประเทศญี่ปุ่นนะคะตั้งแต่ทศวรรษที่1960นะคะในชื่อของนะคะ Total Quality Control หรือว่า TQC นะคะเครื่องมือนี้เนี่ยได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของญี่ปุ่นจนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะในช่วงทศวรรษที่1960ถึง1980นะคะในระยะแรกของการประยุกต์ใช้ TQC ในประเทศญี่ปุ่นนะคะก็มีการใช้ชื่อใหม่ว่า Company Wide Quality Control นะคะหรือว่า CWQC นะคะแล้วก็ได้เผยแพร่หลายในอุตสาหกรรมการผลิตนะคะแล้วก็เข้าสู่อุตสาหกรรมการก่อสร้างนะคะจนถึงช่วงทศวรรษที่1980นะคะก็ได้มีการนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการบริการนะคะตั้งแต่ทศวรรษที่1970เป็นต้นมานี่ TQC หรือว่า TQM เนี่ยก็ได้มีการเผยแพร่นะคะจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยกลับไปสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆในทวีปยุโรปนะคะและเอเชียในที่สุดสำหรับประเทศไทยนะคะตัว TQC หรือ TQM เนี่ยได้เริ่มมีการประยุกต์ใช้กันอย่างจริงจังก็ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2538นะคะเป็นต้นมานะคะในบริษัทต่างๆของเครือซีเมนต์ไทยจำกัดนะคะจนถึงปัจจุบันในประเทศไทยก็ได้มีกิจการต่างๆนะคะทั้งในภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐวิสาหกิจเนี่ยได้ประยุกต์ใช้หลักการของ TQM บางส่วนหรือทั้งหมดนะคะในจำนวนที่มากขึ้นตามลำดับนะคะเพราะเห็นประโยชน์ว่าถ้าเราสามารถบริหารจัดการองค์กรได้ตามระบบของ TQM แล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานภายในองค์กรนะคะในส่วนของวิวัฒนาการของ TQM นะคะก็ประมาณเมื่อปีคริสตศตวรรษที่1946นะคะกองกำลังสัมพันธมิตรนะคะซึ่งได้ควบคุมดูแลประเทศญี่ปุ่นนะคะหลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นฝ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่2นะคะก็ได้เผยแพร่การควบคุมคุณภาพเชิงสถิตินะคะหรือว่า SQC นะคะให้กับผู้ผลิตภัณฑ์ด้านการสื่อสารของญี่ปุ่นนะคะซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นในการควบคุมคุณภาพในภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นนะคะเทคนิคการควบคุมคุณภาพเชิงสถิตินี้นะคะก็ได้มีการประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการผลิตเชิงมวลนะคะในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาวุธของสหรัฐอเมริกานะคะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะในระหว่างช่วงปี1950ถึง1952นะคะศาสตราจารย์เดมิงนะคะได้มาประทักกถาเทคนิคนะคะการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติในประเทศญี่ปุ่นถึง3ครั้งนะคะทำให้ SQC นะคะเป็นที่รู้จักแล้วก็แพร่หลายอย่างรวดเร็วในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในการควบคุมคุณภาพนั้นนะคะชาวญี่ปุ่นก็ได้ตระหนักว่าการใช้เทคนิคสถิติโดยผู้จัดการและก็สตาฟยังไม่เพียงพอในการปรับปรุงคุณภาพนะคะสิ่งที่จะต้องเพิ่มเติมก็คือต้องมีการเข้าร่วมโดยบุคลากรทุกระดับนะคะทุกระดับชั้นนะคะนับตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงนะคะไปจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการนะคะและทุกส่วนภายนอกนะคะเหนือจากการ จากงานที่เป็นส่วนของงานผลิตนะคะจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังได้พบว่าเทคนิค QC นะคะมีประโยชน์ในการลดต้นทุนนะคะรวมทั้งการเพิ่มผลผลิตในการปฏิบัติงานอีกด้วยนะคะในส่วนของศาสตราจารย์จูรันนะคะได้เดินทางมาเผยแพร่เทคนิคการควบคุมคุณภาพในฐานะของเครื่องในฐานะนะคะของเครื่องมือสำคัญทางด้านของการบริหารจัดการนะคะจนถึงช่วงหลังทศวรรษที่1950นะคะก็ได้มีการเสนอแนวคิดนะคะของ TQC นะคะโดยกล่าวว่าสถิติเนี่ยไม่ใช่การควบคุมคุณภาพในการควบคุมคุณภาพนั้นนะคะทุกส่วนงานขององค์กรเนี่ยจะต้องร่วมมือกันแล้วก็ดำเนินการควบคุมคุณภาพอย่างเป็นระบบนะคะ TQC เนี่ยจึงได้มีการเผยแพร่อย่างจริงจังในประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยกลุ่มนักศึกษาดูงานนะคะ QC ในสหรัฐอเมริกานะคะในปี1958นะคะที่จัดขึ้นโดยศูนย์เพิ่มผลผลิตของประเทศญี่ปุ่นนะคะหรือว่า GPC นะคะในด้านอุตสาหกรรมการผลิตนะคะได้มีการเสนอการคิดนะคะสร้างคุณภาพในกระบวนการขึ้นนะคะโดยหัวหน้างานแล้วก็พนักงานปฏิบัติการนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบที่จะไม่สร้างของเสียในสายการผลิตนะคะนับตั้งแต่ปลายในทศวรรษที่1950นะคะในช่วงปี1962นะคะศาสตราจารย์คาโอรุนะคะอิชิกาวะนะคะได้เสนอให้ตั้งสำนักงานกิจกรรมกลุ่มคุณภาพนะคะขึ้นนะคะในสหพันธ์นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรของญี่ปุ่นนะคะในเดือนพฤษภาคมปี1963เนี่ยก็ได้มีการประชุมเสนอผลงาน QC ที่เมืองเซนไดนะคะหลังจากนั้นนะคะสหพันธ์นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรของญี่ปุ่นเนี่ยได้ส่งเสริมบทบาทของผู้บริหารระดับสูงนะคะในการทำ TQC นะคะผู้บริหารระดับสูงในปี1957ถึง1962นะคะก็จะมีผู้บริหารระดับสูงในปีเข้ามาเรียนรู้นะคะระบบงานคุณภาพนะคะภายใต้การจัดการคุณภาพแบบ TQC นะคะโดย TQC เนี่ยได้มีการประยุกต์ใช้ในงานด้านการตลาดนะคะในช่วงครึ่งหลังของทศวรรษที่1960นะคะโดยมีหลักสูตรของสหพันธ์นักวิทยาศาสตร์และก็วิศวกรของญี่ปุ่นนะคะขึ้นในปี1968นะคะในส่วนของระดับนานาชาตินั้นนะคะก็ได้มีการก่อตั้งขึ้นในช่วงของกลางทศวรรษที่1960นะคะแล้วก็ได้มีการประชุมเสนอผลงานการควบคุมคุณภาพนานาชาติที่โตเกียวนะคะในปี1969นะคะการประชุมที่ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุก3ปีในประเทศต่างๆนะคะทั้งในยุโรปนะคะสหรัฐอเมริกานะคะจากการเผยแพร่ TQC นะคะในสายงานทางด้านการตลาดแล้วก็การบริหารงานในระยะต่อมานั้นนะคะทำให้มีการพัฒนาเทคนิคต่างๆนะคะที่เหมาะสมกับสายงานเหล่านี้นะคะซึ่งได้แก่การวิเคราะห์หลายตัวแปรนะคะหรือว่า MVA นะคะวิศวกรความเชื่อถือนะคะวิศวกรรมความเชื่อถือนะคะวิศวะเรียกว่าวิศวกรรมของความเชื่อถือได้นะคะแล้วก็การบริหารเชิงนโยบายนะคะการกระจายนะคะคุณภาพตามหน้าที่งานเครื่องมือ QC ใหม่7ประการหรือว่า M7 นะคะแล้วก็การบริหารงานประจำวันนะคะในด้านของกิจกรรมกลุ่มคุณภาพนั้นนะคะหลายประเทศเนี่ยได้มีการประยุกต์ใช้กลุ่มคุณภาพงานนะคะตั้งแต่ครึ่งหลังทศวรรษที่1970นะคะการจัดประชุมกลุ่มคุณภาพงานนะคะตั้งแต่ครึ่งหลังทศวรรษที่1970นะคะการจัดประชุมคุณภาพนานาชาตินะคะครั้งที่1เนี่ยก็ได้มีการจัดขึ้นที่กรุงโซลนะคะในปี1976แล้วก็ได้มีการจัดประชุมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนะคะโดยประเทศไทยนะคะได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมที่กรุงเทพในปี1987นะคะแล้วก็ปี1993นะคะนับตั้งแต่ที่ญี่ปุ่นนะคะได้เริ่มใช้ TQC อย่างจริงจังในต้นทศวรรษที่1960นะคะ TQC เนี่ยได้แพร่หลายไปสู่ส่วนงานของด้านวิศวกรรมการตลาดนะคะสำนักงานแล้วก็งานทางด้านการบริการในส่วนกิจกรรมเองนะคะก็มีการขยายขอบเขตจากการควบคุมนะคะไปสู่การบริหารนโยบายและวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจด้วยนะคะดังนั้นนะคะในปี1997เนี่ยประเทศญี่ปุ่นนะคะจึงได้เปลี่ยนชื่อเรียกจาก TQC นะคะแล้วก็TQM นะคะโดยประเทศต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปเนี่ยได้ใช้ชื่อ TQM ก่อนหน้านี้มาเป็นระยะเวลานานแล้วนะคะซึ่งในเบื้องต้นนี้เนี่ยก็เป็นความรู้คร่าวๆนะคะถึงหลักการของ TQM นะคะในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานนะคะซึ่งคิดค้นโดยประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ว่าได้รับความนิยมแล้วก็มาประยุกต์ใช้ให้ประสบความสำเร็จในประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็เกิดจากผลพวงจากการทำสงครามโลกครั้งที่2ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงครามไปนะคะแล้วก็ต้องถูกควบคุมดูแลการบริหารกิจการต่างๆภายในประเทศโดยประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็มีการ นำศาสตราจารย์นะคะมาเผยแพร่ความรู้นะคะในด้านการควบคุมคุณภาพให้กับประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งประเทศญี่ปุ่นก็ได้นำมาปรับใช้นะคะแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดภายในองค์กรของญี่ปุ่นแล้วก็มีการปรับประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แล้วก็สามารถให้ได้เกิดประโยชน์ได้จริงนะคะทั้งทุกส่วนงานของในประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็เป็นความรู้เบื้องต้นนะคะของระบบ TQC หรือว่า TQM นะคะในช่วงต่อไปนะคะเราก็จะมาดูถึงองค์ประกอบของ TQM นะคะว่าในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กรเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะในช่วงแรกนี้นะคะเราก็พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงที่2นะคะจากในช่วงแรกที่เราได้พูดคุยกันไปถึงเรื่องของประวัติของ TQM นะคะการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานในองค์กรนะคะซึ่งในส่วนของ TQM เนี่ยแรกเริ่มเหมือนที่อาจารย์ได้กล่าวไปในช่วงแรกนะคะว่ามีการพัฒนาแล้วก็ประยุกต์ใช้ระบบนี้เนี่ยจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็มาเผยแพร่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้มีการนำมาใช้แล้วก็ปรับให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรในญี่ปุ่นเองนะคะจนประสบความสำเร็จจนกระทั่งเนี่ยอเมริกาเนี่ยต้องนำวงจรคุณภาพที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาพัฒนาแล้วเนี่ยกลับไปใช้ภายในประเทศของตัวเองใหม่นะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าประเทศที่เคยแพ้สงครามแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ประเทศที่เป็นผู้แพ้เสมอไปนะคะเขาก็สามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยให้มาประสบความสำเร็จในด้านอุตสาหกรรมแล้วก็ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพนะคะได้นะคะในส่วนขององค์ประกอบของ TQM นะคะจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะในส่วนนี้นะคะก็จะขออ้างถึงของศาสตราจารย์โนริอากินะคะคาโน่นะคะซึ่งได้เสนอองค์ประกอบของ TQM ใน2ลักษณะนะคะลักษณะ1เนี่ยก็จะเป็นการแสดงความหมายของ TQM นะคะโดยให้นักศึกษาลองวาดภาพวงกลมนะคะซ้อนกัน2ภาพนะคะก็จะมีวงกลมเล็กๆอยู่ในตรงกลางวงกลมใหญ่ก็จะมีเป็นเรื่องของการประกันคุณภาพนะคะซึ่งก็จะมีในเรื่องของการจัดการต้นทุนนะคะอยู่ในวงกลมใหญ่ด้านนอกนะคะการจัดการงานส่งมอบนะคะการจัดการงานขายนะคะการจัดการบุคลากรแล้วก็การจัดการวัตถุนะคะซึ่งก็ต้องอยู่ภายใต้การสร้างความมีชีวิตให้กับองค์กรนะคะการจัดการโดยเคารพความเป็นมนุษย์นะคะซึ่งเป็นหลักที่ทางญี่ปุ่นเขายึดถือใช้กันนะคะในการพัฒนาองค์กรของตัวเองนะคะ ในลักษณะที่1นี้นะคะที่อาจารย์ได้ลองยกตัวอย่างไปเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเนี่ย TQM เนี่ยเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับทุกส่วนงานขององค์กรนะคะแต่การที่จะที่แต่ละส่วนงานเนี่ยจะใช้หลักของ TQM เพียงอย่างเดียวนะคะในการเพิ่มผลิตภาพหรือว่าลดต้นทุนหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพการขายนั้นนะคะไม่สามารถทำให้องค์กรประสบความสำเร็จในการใช้ TQM ได้นะคะการประยุกต์ใช้ TQM เนี่ยจะต้องมุ่งการประกันคุณภาพเป็นหัวใจหลักนะคะเพราะว่าการประกันคุณภาพคือสิ่งที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้านะคะหรือว่าผู้ซื้อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการขององค์กรนั้นๆนะคะในส่วนที่เราเป็นองค์กรนะคะไม่ว่าเราจะเป็นบริษัทเป็นสหกรณ์เป็นกลุ่มต่างๆเนี่ยเป้าหมายหลักที่เรารวมกันเป็นกลุ่มเพื่อว่าผลิตสินค้าหรือว่าบริการที่พึงพอใจกับผู้ซื้อหรือว่าลูกค้าของเรานะคะในส่วนของสหกรณ์เนี่ยลูกค้าของเราก็คือสมาชิกสหกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์การเกษตรหรือว่าสหกรณ์ร้านค้าหรือสหกรณ์ประเภทต่างๆเนี่ยเป้าหมายหลักของเราก็คือสมาชิกต้องได้รับความพึงพอใจในการให้บริการของสหกรณ์นะคะในการประกันคุณภาพเนี่ยก็คือเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสมาชิกสหกรณ์หรือว่าผู้ซื้อสินค้าเราเนี่ยนะคะว่าเมื่อได้ซื้อสินค้าของเราไปแล้วเนี่ยจะมีความพึงพอใจนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการขององค์กรนั้นๆหรือว่าสหกรณ์ของเราเองนะคะแล้วก็จะกลับมาซื้อสินค้านั้นๆใหม่กับองค์กรกับสหกรณ์ของเรานะคะในส่วนขององค์ประกอบของ TQM ในลักษณะที่2นะคะก็ให้มองเป็นบ้านคุณภาพหรือว่าโครงสร้างของ TQM นะคะซึ่งก็จะแสดงในรูปของที่ว่าเป็นบ้านนะคะในส่วนของบ้านเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีโครงสร้างพื้นฐานของบ้านนะคะมีฐานมีเสามีจั่วมีหลังคาซึ่งในแยกส่วนของแต่ละอย่างตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะในส่วนของฐานของวงจร TQM เนี่ยโครงสร้างพื้นฐานเขาจะมองถึงในเรื่องของความมั่นคงทางด้านการเมืองนะคะการศึกษาทั่วไปนะคะเทคโนโลยีจำเพาะแล้วก็แรงจูงใจในการสู่คุณภาพขององค์กรนะคะในส่วนของเสาบ้านนะคะทั้ง3เสาที่จะนำไปสู่การบริหารงานคุณภาพก็จะเป็นแนวคิดพื้นฐานเป็นเทคนิคแล้วก็เป็นพาหนะที่จะนำไปสู่นะคะพื้นฐานในการประกันคุณภาพขององค์กรนะคะแล้วก็ต้องมีเป้าหมายกลยุทธ์ขององค์กรนะคะแล้วก็มีการประกันคุณภาพเพื่อไปสู่ความพึงวัตถุประสงค์ก็คือความพึงพอใจสูงสุดนะคะของลูกค้านะคะโครงสร้างของ TQM นะคะก็จะเป็นการสรุปจากการสังเกตการของกระบวนการส่งเสริม TQM นะคะในบริษัทนะคะต่างๆในหลายประเทศนะคะโดยศาสตราจารย์คาโน่นะคะซึ่งสามารถอธิบายไว้ว่านะคะที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้ก็คือว่าวัตถุประสงค์เนี่ยส่วนที่เป็นของหลังคาบ้านคุณภาพก็คือวัตถุประสงค์ของ TQM นะคะว่าความพึงพอใจของลูกค้าที่ได้รับสินค้าหรือบริการนะคะที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการหรือว่าเหนือความคาดหมายของตนในฐานะของผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการนั้นนะคะจะต้องมีการประกันคุณภาพงานในทุกขั้นตอนนะคะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้นะคะในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานนะคะความมั่นคงทางการเมืองเนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญนะคะเพราะจะสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมให้เกิดการศึกษาทั่วไปในหมู่ประชาชนนะคะที่จะทำหน้าที่เป็นพนักงานในทุกระดับในสถานประกอบการต่างๆนะคะการศึกษาทั่วไปเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการสื่อสารข้อมูลในเชิงตัวเลขและลายลักษณ์อักษรที่มีความสำคัญในการใช้วิเคราะห์ปัญหาแล้วก็การพัฒนาปรับปรุงงานต่อไปนะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งว่าทำไมนะคะถึงเราจะทำงานแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องมาศึกษาหาความรู้นะคะเพื่อไปใช้นะคะในการพัฒนาในระบบงานของเรานะคะแล้วก็ให้เกิดการบริหารงานอย่างมีคุณภาพในองค์กรของเรานะคะซึ่งแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็จะสนับสนุนนะคะให้คนในองค์กรของตัวเองเนี่ยได้มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือว่าจะมาศึกษาต่อนะคะอย่างเช่นในการมาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเปิดอย่างมสท.นะคะก็จะเป็นการปรับนะคะปรับปรุงคุณภาพของพนักงานในองค์กรของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็จะช่วยให้องค์กรเนี่ยสามารถบริหารจัดการคุณภาพได้ง่ายขึ้นนะคะในส่วนของฐานนะคะเทคโนโลยีเฉพาะงานนะคะหรือว่าเทคโนโลยีพื้นฐานของอุตสาหกรรมต่างๆนะคะเช่นหลักทฤษฎีแล้วก็วิธีการทางวิศวกรรมไฟฟ้านะคะเป็นเทคโนโลยีเฉพาะงานสำหรับอุตสาหกรรมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะหรือว่าจะเป็นหลักทฤษฎีแล้วก็วิธีการบริหารการเงินนะคะเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของงานสถาบันการเงินเป็นต้นนะคะอย่างเช่นในระบบสหกรณ์เนี่ยในส่วนของการบริหารงานด้านการเงินนะคะในเรื่องของหลักการอุดมการสหกรณ์นะคะในเรื่องของสินเชื่อถ้าเป็นสหกรณ์ร้านค้านะคะการบริหารการค้าปลีกการจัดร้านเนี่ยก็เป็นพื้นฐานสำคัญนะคะที่จะนำองค์กรไปสู่การบริหารงานอย่างมีคุณภาพนะคะในส่วนของแรงจูงใจนะคะเมื่อองค์กรใดๆเนี่ยมีเทคโนโลยีเฉพาะงานแล้วเนี่ยสิ่งที่จำเป็นที่ต้องทำต่อไปนะคะเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพนะคะคืองานที่ต้อง ใช้ความพยายามอย่างมากหลายประการนะคะเช่นการส่งเสริมระบบมาตรฐานการให้การศึกษาอบรมนะคะการเก็บรวบรวมแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่จะต้องสร้างสภาวะการให้เกิดแรงจูงใจนะคะจากผู้บริหารแล้วก็พนักงานเนี่ยให้ตั้งใจทำงานเหล่านี้นะคะแรงจูงใจดังกล่าวนะคะก็จะมี2รูปลักษณะก็คือแรงจูงใจจากสภาวะการวิกฤตแล้วก็แรงจูงใจจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารงานนะคะเมื่อผู้บริหารเนี่ยมีแรงจูงใจให้มุ่งสู่คุณภาพนะคะแล้วก็มีการกำหนดเป้าหมายแล้วก็กลยุทธ์ต่างๆนะคะก็จะทำให้เนี่ยองค์กรเนี่ยมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีพลังมีกลไกที่จะขับเคลื่อนไปสู่การบริหารงานอย่างมีคุณภาพนะคะซึ่งก็ถือว่าในลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเพดานที่อยู่ใต้หลังคาบ้านนั่นเองนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยกลไกของการบริหารองค์กรเนี่ยเราไม่ได้มองคนในองค์กรหรือว่าบุคลากรในองค์กรเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องจักรหรือว่าเครื่องมืออย่างนึงในการพัฒนาองค์กรนะคะเพราะว่าบุคคลในการทำงานองค์กรเนี่ยแต่ละคนก็มีจิตใจมีแรงจูงใจในการทำงานนะคะทำอย่างไรเนี่ยจะให้คนในองค์กรของตัวเองเนี่ยอยากจะทำงานให้กับบริษัทของตัวเองนะคะซึ่งก็เป็นการสร้างค่านิยมให้รักองค์กรของตัวเองนะคะก็จะเห็นได้จากของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถ้านักศึกษาหรือว่าสำเร็จการศึกษาแล้วเนี่ยเขาก็จะเลือกที่ทำงานในสมัยก่อนนะคะซึ่งปัจจุบันก็เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเขาก็จะทำงานที่เดียวจนเขาเกษียณอายุงานไปเลยนะคะจะไม่มีการเปลี่ยนงานนะคะถ้าใครจบจากสถาบันการศึกษาแล้วเนี่ยแล้วก็ได้งานบริษัทที่มั่นคงก็จะถือว่าชีวิตนี้เขาประสบความสำเร็จแล้วนะคะเพราะว่าบริษัทเนี่ยก็จะดูแลทั้งครอบครัวเขามีสวัสดิการอะไรที่ดีที่สุดให้กับพนักงานของบริษัทนะคะแล้วก็พนักงานเนี่ยก็จะไม่มีการเปลี่ยนหรือว่าย้ายงานบริษัทจนกระทั่งเกษียณอายุงานนะคะในส่วนปัจจุบันก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะคะซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยถ้ามีการย้ายงานในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะถือว่าบุคคลเนี่ยเป็นบุคคลที่มองว่าเป็นคนที่ด้อยประสิทธิภาพไป1อย่างเลยนะคะในประเทศญี่ปุ่นเขาก็มองว่าคุณไม่สามารถอยู่ในองค์กรนั้นๆได้เนี่ยองค์กรต่อไปที่คุณจะไปทำงานเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพเช่นกันนะคะซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมในการทำงานอย่างหนึ่งของคนญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็เป็นพื้นฐานที่ทำให้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสามารถมีคุณภาพในการผลิตสินค้าออกมาจำหน่ายให้กับต่างประเทศได้นะคะซึ่งก็เป็นสิ่งดีๆที่น่าจะนำมาใช้ในบ้านเรานะคะในส่วนที่เป็นสิ่งที่เรามองว่าไม่น่าจะนำมาปรับใช้ได้ในบ้านเราก็ต้องมาพิจารณากันดูนะคะว่าสิ่งไหนควรจะนำมาใช้หรือไม่ใช้ในองค์กรบ้านเรานะคะในส่วนของเครื่องมือนะคะที่จะบรรลุถึงเป้าหมายแล้วก็ปฏิบัติตามกลยุทธ์ต่างๆนะคะที่ได้กำหนดนั้นเนี่ยจำเป็นต้องมีเครื่องมือ3ประเภทนะคะก็จะได้แบ่งออกเป็น3เสานะคะก็คือมองเป็นภาพรูปบ้านเนี่ยก็ต้องมีเสาบ้านนะคะก็ได้แก่แนวคิดพื้นฐานนะคะเทคนิคและพาหนะในการส่งเสริมนะคะ TQM นะคะแนวคิดต่างๆจะชี้ให้เห็นแนวทางในการดำเนินการนะคะเมื่อมีเทคโนโลยีเฉพาะงานแล้วก็แรงจูงใจนะคะแนวคิดนี้เนี่ยก็จะประกอบด้วยแนวคิดคุณภาพเช่นคุณภาพคือความพึงพอใจของลูกค้านะคะหรือว่ากระบวนการถัดไปคือลูกค้าของเราเนี่ยแล้วก็แนวคิดการจัดการเช่นนะคะ PDCA นะคะหรือว่าวงจรแผนดูเช็คแล้วก็แอคนะคะซึ่งเป็นการสร้างคุณภาพนะคะในกระบวนการนะคะหรือการจัดการโดยข้อมูลความจริงเป็นต้นนะคะซึ่งก็เป็นเครื่องมือนึงนะคะในการจะนำองค์กรเข้าสู่การบริหารงานอย่างมีคุณภาพนะคะในส่วนของกิจกรรมในทางปฏิบัตินะคะเพื่อเมื่องสู่คุณภาพนะคะตามแนวคิดเหล่านี้เนี่ยจำเป็นต้องอาศัยเทคนิคหรือว่าเสาหลักที่2นะคะเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเทคนิคเหล่านี้นะคะได้แก่เครื่องมือ QC นะคะ7ประการนะคะความเรียง QC แล้วก็วิธีการต่างๆทางสถิตินะคะเพื่อให้สามารถส่งเสริมกิจกรรมต่างๆสู่คุณภาพนะคะให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนะคะทั่วทั้งองค์กรนะคะสิ่งนี้เรียกว่าพาหนะนะคะในการส่งเสริมหรือเสาหลักที่3เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะเพื่อให้สามารถส่งเสริมการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วและสะดวกนะคะพาหนะเหล่านี้นะคะก็ได้แก่การบริหารเชิงนโยบายนะคะการบริหารงานประจำวันนะคะการบริหารข้ามสายงานนะคะกิจกรรมกลุ่ม QC นะคะทีมงาน QC นะคะการตรวจวินิจฉัยประกันคุณภาพไปผู้บริหารแล้วก็การใช้การศึกษาอบรมนะคะซึ่งก็เป็นพาหนะอย่างหนึ่งที่จะนำองค์กรไปสู่การบริหารงานอย่างมีคุณภาพนะคะภายใต้กรอบของ TQM นะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าการประยุกต์ใช้ TQM เนี่ยก็จะเกิดประโยชน์ในการบริหารงานของทุกองค์กรนะคะในการประยุกต์ใช้นะคะในกรณีศึกษาเนี่ยในของส่วนของประเทศไทยเนี่ยก็มีของบริษัทเครือซีเมนต์ไทยนะคะก็จะเป็นกลุ่มบริษัท ในเครือของซีเมนต์ไทยเนี่ยเป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตนะคะสินค้าหลายประเภทนะคะแล้วก็ได้มีการนำ TQA นะคะเข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบนะคะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะในช่วงก่อนปีพ.ศ.2538นั้นนะคะคณะผู้บริหารของเครือซีเมนต์ไทยเนี่ยได้มีการปูพื้นฐานการเพิ่มนะคะผลิตภาพนะคะโดยการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆทางด้านการเพิ่มผลผลิตนะคะโดยการฝึกอบรมแล้วก็ประยุกต์ใช้ในพนักงานระดับปฏิบัติการของเครื่องมือนะคะได้แก่ระบบ 5S นะคะข้อเสนอแนะซึ่งได้เชื่อว่าความคิดที่สำฤทธิ์ผลนะคะแล้วก็กิจกรรมกลุ่ม QC นะคะระบบความปลอดภัยนะคะการบำรุงรักษาทวีผลเป็นต้นนะคะในระยะ5ปีที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการสร้างระบบบริหารคุณภาพตามอนุกรมมาตรฐานมอกนะคะ ISO 9000 นะคะในกิจกรรมต่างๆหลายแห่งนะคะเพื่อให้เกิดการบริหารงานอย่างเป็นระบบมากขึ้นนะคะในระยะเริ่มต้นของการนำ TQM นะคะเข้ามาประยุกต์ใช้นั้นนะคะในของส่วนของเครือซีเมนต์ไทยเนี่ยก็ได้ส่งคณะทำงานนะคะไปศึกษาดูงาน TQM ในต่างประเทศนะคะทั้งในสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งเป็นต้นกำเนิดของระบบ TQM นะคะยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ได้ตัดสินใจเลือกใช้ระบบ TQM นะคะตามรูปแบบของญี่ปุ่นนะคะโดยติดต่อศาสตราจารย์โนริอากิอาคาโนะนะคะมาเป็นที่ปรึกษาหลักของเครือนะคะขั้นตอนต่างๆในการประยุกต์ใช้ TQM นะคะในบริษัทของเครือซีเมนต์ไทยนะคะก็มีดังต่อไปนี้นะคะก็จะมีการให้การศึกษาอบรมแนวคิดแล้วก็หลักการของ TQM นะคะแก่ผู้บริหารระดับสูงนะคะซึ่งประกอบด้วยการศึกษาดูงานนะคะ TQM ในประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็การจัดหลักสูตรอบรมสัมมนาในระดับกรรมการผู้จัดการของบริษัทต่างๆในเครือซีเมนต์ไทยนะคะการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมคุณภาพนะคะในสำนักงานใหญ่ของบริษัทเคลื่อนตรงต่อคณะกรรมการจัดการของเครือซีเมนต์ไทยนะคะการคัดเลือกบริษัทนำร่องในเบื้องต้น5บริษัทนะคะในกลุ่มธุรกิจต่างๆให้ดำเนินการประยุกต์ใช้ TQM เป็นตัวอย่างแก่บริษัทอื่นๆนะคะจำนวนบริษัทนำร่องนี้นะคะได้เพิ่มขึ้นเป็นกว่า10บริษัทในระยะเวลาต่อมานะคะหลังจากนั้นเนี่ยเครือซีเมนต์ไทยเนี่ยก็ได้มีการให้การศึกษาอบรมแก่พนักงานระดับต่างๆนะคะในหัวข้อของเทคนิคการแก้ไขปัญหานะคะการบริหารงานเชิงนโยบายนะคะการบริหารงานประจำวันนะคะการออกแบบการทดลองการประยุกต์ใช้ TQM ในงานตลาดนะคะโดยมอบหมายให้บริษัทนะคะเป็นผู้รับผิดชอบนะคะในการจัดการหลักสูตรนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ที่ศูนย์ฝึกอบรมในประเทศญี่ปุ่นนะคะสำหรับบุคลากรในบริษัทนำร่องที่เครือซีเมนต์ไทยได้คัดเลือกมานะคะก็มีการสร้างวิทยากรภายในนะคะเพื่อเป็นผู้ฝึกอบรมแล้วก็ให้คำปรึกษาแก่บริษัทในเครือนะคะปัจจุบันเนี่ยก็มีวิทยากรนะคะบรรยายภายในประมาณ10คนแล้วก็มีผู้ที่มีความสามารถให้คำปรึกษาในเรื่องของเทคนิคต่างๆได้อย่างเชี่ยวชาญถึง5คนนะคะนอกจากนี้ก็มีการประยุกต์ใช้นะคะการบริหารงานเชิงนโยบายโดยการจัดทำแผนการบริหารระยะยาวนะคะระยะกลางแล้วก็แผนรายปีนะคะการตรวจวินิจฉัยคุณภาพนะคะโดยที่ปรึกษาแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงในคณะกรรมการการจัดการนะคะแล้วก็มีการให้คำปรึกษาแล้วก็ติดตามผลการดำเนินงานนะคะด้านคุณภาพในบริษัทต่างๆโดยวิทยากรที่ปรึกษานะคะแล้วก็มีการประกวดความก้าวหน้านะคะในการใช้ TQM ในบริษัทต่างๆในเครือของปูนซีเมนต์ในเครือของเครือซีเมนต์ไทยนะคะโดยการใช้ TQM นะคะในบริษัทต่างๆนะคะโดยตั้งรางวัลในเครือของ SCG นะคะซึ่งก็จะต้องออกแบ่งออกเป็นการแก้ไขปัญหานะคะการบริหารงานนโยบายนะคะกิจกรรมกลุ่ม QC เป็นต้นนะคะซึ่งก็เป็นการประยุกต์ใช้นะคะ TQM ในเครือซีเมนต์ไทยนะคะโดยเริ่มดำเนินงานนะคะอย่างจริงจังก็ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2538มาแล้วนะคะซึ่งผลการดำเนินงานปรากฏว่านะคะมีบริษัทหลายแห่งที่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาคุณภาพแล้วก็การบริหารงานนโยบายนะคะโดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือบางบริษัทนะคะเช่นกิจการวัสดุทนไฟนั้นก็เป็นคุณภาพทัดเทียมกับบริษัทคู่แข่งจากต่างประเทศนะคะซึ่งที่อาจารย์ยกตัวอย่างมานะคะก็เป็นคร่าวๆนะคะของบริษัทในประเทศไทยที่ได้ประยุกต์ใช้นะคะ TQM ในประเทศนะคะโดยนำมาใช้ในเครือของเครือซีเมนต์ไทยนะคะนำมาประยุกต์ใช้นะคะในระบบบริษัทซึ่งมีบริษัทเล็กๆในเครืออีกหลายบริษัทนะคะค่ะในช่วงต่อไปนะคะเราก็จะมาตามกันต่อว่าในช่วงของการนำ TQM มาใช้ในประเทศไทยแล้วเนี่ยของเครือซีเมนต์ไทยเนี่ยเขาประสบปัญหาอะไรบ้างในการนำ TQM มาประยุกต์ใช้ในประเทศเรานะคะในช่วงนี้ก็พักกันก่อนสักครู่นะคะ ่วงที่3นะคะจากที่เราได้พูดคุยกันไปถึงระบบ TQM นะคะระบบการบริหารงานเชิงคุณภาพระบบการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานนะคะปัญหาและอุปสรรคที่พบนะคะในการที่บริษัทเครือซีเมนต์ไทยนะคะได้นำระบบ TQM เนี่ยมาประยุกต์ใช้นะคะในระบบบริษัทในเครือของเครือซีเมนต์ไทยนะคะก็จะมีปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็อย่างเช่นผลสัมฤทธิ์ของ TQM เนี่ยในบริษัทนำร่องเนี่ยไม่เท่ากันนะคะแม้ทุกบริษัทเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนนะคะทั้งทางด้านการฝึกอบรมและที่ปรึกษาในระดับที่เท่าๆกันนะคะซึ่งก็เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่เห็นได้ว่านะคะทำไมนะคะ TQM หรือว่า TQC เนี่ยประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่เขาเป็นคนต้นคิดนะคะระบบจัดการคุณภาพนี้เนี่ยแต่กลับว่ามาเจริญเติบโตแล้วก็ใช้ได้มีประสิทธิภาพที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็พื้นฐานนิสัยนะคะลักษณะนิสัยของคนในประเทศนั้นๆ นะคะในเครือซีเมนต์ไทยก็เช่นกันนะคะบริษัทนำร่องนะคะที่ได้รับการอบรมสนับสนุนฝึกอบรมจากบริษัทแม่ในเครือซีเมนต์ไทยเนี่ยก็มีประสิทธิภาพในการมีผลสัมฤทธิ์นะคะในการจัดการ TQM เนี่ยไม่เท่ากันนะคะก็ต้องดูที่ว่าบุคลากรในบริษัทเนี่ยมีพื้นฐานมีวินัยในการจัดการในการนำบริษัทในการนำระบบคุณภาพเนี่ยมาใช้ในองค์กรแค่ไหนนะคะในส่วนที่2นะคะก็ความรู้ความเข้าใจของพนักงานนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับสตาฟแล้วก็วิศวกรนะคะเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุและผลในบางบริษัทยังไม่เพียงพอนะคะซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการประยุกต์ใช้ TQM กับในบริษัทในเครือของเครือซีเมนต์ไทยนะคะนอกจากนี้เนี่ยจากการที่ทดลองใช้นะคะจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำในช่วงปีพ.ศ. 2540และ2541นี่นะคะก็ทำให้บุคคลเนี่ยเกิดความบุคลากรนะคะในบริษัทเนี่ยเกิดความไม่แน่ใจว่า TQM เนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บริษัทอยู่รอดได้จริงหรือไม่นะคะซึ่งจากข้อคิดเห็นของที่ปรึกษาแล้วก็วิทยากรนะคะซึ่งได้จากการสังเกตการนะคะดำเนินการใช้ TQM ในบริษัทต่างๆนะคะก็ได้พบว่าความแตกต่างในระดับความสำเร็จของ TQM ในบริษัทต่างๆของเครือซีเมนต์ไทยนะคะก็ขึ้นอยู่กับนะคะประการแรกเลยนะคะก็คือความรู้ความเข้าใจแล้วก็การดำเนินงานอย่างจริงจังของผู้บริหารในระดับกรรมการผู้จัดการหรือหมายเลขหนึ่งของบริษัทนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสหกรณ์องค์กรต่างๆหรือว่าแต่ละฝ่ายหรือแต่หน่วยงานย่อยในองค์กรเนี่ยต้องให้ความสำคัญกับผู้บริหารเป็นอันดับหนึ่งนะคะว่าผู้บริหารเนี่ยเขามีความรู้และความเข้าใจในการบริหารงานหรือไม่นะคะเพราะว่าผู้บริหารองค์กรหรือว่าผู้จัดการสหกรณ์หรือทุกๆองค์กรหรือว่าบริษัทเนี่ยเป็นคนที่มีอิทธิพลที่สุดในการสร้างบรรยากาศในการทำงานขององค์กรนะคะถ้าผู้จัดการหรือว่าผู้นำผู้บริหารในองค์กรเนี่ยไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้องค์กรให้คนในองค์กรเนี่ยทำงานให้กับองค์กรได้แล้วเนี่ยการจะใช้ระบบใดๆให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรนะคะก็ย่อมไม่เกิดผลนะคะในส่วนที่2นะคะความสามารถของบุคลากรระดับผู้จัดการนะคะส่วนและผู้ส่งเสริม TQM ในแต่ละบริษัทเนี่ยถ้าปัจจัยทั้ง2ประการนี้นะคะมีความพร้อมสมบูรณ์แล้วเนี่ยการประยุกต์ใช้ TQM ในบริษัทนะคะมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะก็คือเป็นข้อเสนอแนะที่บริษัทที่ปรึกษาในเครือซีเมนต์ไทยนะคะได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่าถ้าเครือซีเมนต์ไทยเนี่ยต้องการจะใช้ TQM ให้ประสบความสำเร็จนะคะอย่างแรกที่ต้องให้ความสนใจก็คือผู้บริหารในระดับสูงในระดับกรรมการของบริษัทนะคะในประเด็นที่2ก็คือความรู้ความสามารถของบุคคลนะคะระดับบุคลากรนะคะระดับผู้จัดการส่วนแล้วก็ผู้ส่งเสริม TQM ในแต่ละบริษัทนะคะนอกจากผู้บริหารแล้วเนี่ยหัวหน้าส่วนงานแต่ละส่วนเนี่ยที่จะนำระบบ TQM มาใช้เนี่ยบริษัทแม่ก็ต้องให้ความสำคัญด้วยนะคะต้องมีการศึกษาอบรมแล้วก็พัฒนาศักยภาพให้มีความรู้นะคะมีความพร้อมที่จะนำระบบเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกับพนักงานในระดับปฏิบัติการต่อไปนะคะซึ่งถ้าปัจจัยทั้ง2ประการเนี่ยมีความพร้อมสมบูรณ์เนี่ย TQM ในบริษัทก็จะมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จนะคะมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการนะคะในส่วนของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะก็เป็นกิจการสถาบันการเงินนะคะแล้วก็เป็นวิสาหกิจหนึ่งนะคะที่มีการประยุกต์ใช้ TQM อย่างจริงจังนะคะโดยมีการเริ่มต้นดำเนินการศึกษาแล้วก็เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539นะคะซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะหรือว่าธอ.ส.เนี่ยก็มีการศึกษาอบรมกิจกรรมกลุ่มคุณภาพนะคะหรือว่า QCC ให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงงานในสาขานะคะตลอดจนในสำนักงานใหญ่นะคะโดยกลุ่มคุณภาพอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยกิจกรรมกลุ่มคุณภาพดังกล่าวนะคะก็มีการดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรนะคะเพราะขาดการส่งเสริมอย่างจริงจังจาก ระดับผู้บริหารนะคะในปีพ.ศ. 2538เนี่ยธนาคารก็ได้มีการทำ re-engineering นะคะกระบวนการหลักในการให้สินเชื่อแล้วก็เริ่มมีการประยุกต์ระบบบริหารคุณภาพนะคะตามอนุกรมมาตรฐานมอก.นะคะหรือว่า ISO 9000นะคะในปีพ.ศ. 2539เนี่ยภายหลังจากการเริ่มนะคะนำแนวคิด TQM มาใช้ในการบริหารนะคะได้ไม่นานนักนะคะขั้นตอนในการประยุกต์ใช้ TQM นะคะในธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะก็มีการให้การศึกษาอบรมแนวคิดแล้วก็หลักการของ TQM ให้แก่ผู้บริหารในระดับรองกรรมการผู้จัดการแล้วก็ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการนะคะซึ่งประกอบด้วยการศึกษาและดูงาน TQM ในประเทศญี่ปุ่นนะคะและก็การจัดหลักสูตรอบรมสัมมนาภายในประเทศนะคะโดยบริษัท KCC นะคะการให้การศึกษาอบรมวิทยากรที่ปรึกษาภายในธนาคารในประเทศญี่ปุ่นโดยบริษัท KCC นะคะการอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะในการกำหนดนโยบายและการกระจายนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูงนะคะการอบรมเชิงปฏิบัติการในการกระจายนโยบายสู่แผนปฏิบัติการในระดับผู้จัดการสาขานะคะของธนาคารอาคารสงเคราะห์ทั่วประเทศนะคะการอบรมพัฒนาวิทยากรภายในนะคะการตรวจวินิจฉัยคุณภาพนะคะโดยวิทยากรจากภายนอกร่วมกับผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการนะคะในปีพ.ศ. 2541เนี่ยก็ได้มีแผนที่จะพัฒนาวิทยากรภายในให้สามารถนะคะจัดทำตำราการแก้ไขปัญหาและการบริหารนโยบายและการตรวจวินิจฉัยคุณภาพโดยกรรมการผู้จัดการนะคะร่วมกับวิทยากรที่ปรึกษานะคะการกำหนดนโยบายประจำปีพ.ศ. 2542เนี่ยก็มีการกระจายนโยบายนะคะสู่แผนงานปฏิบัติโดยนำผลจากการตรวจวินิจฉัยคุณภาพนะคะมาใช้เป็นข้อมูลหลักนะคะเพื่อให้การดำเนินการ TQM เนี่ยเห็นผลในเวลาอันสั้นนะคะก็ได้มีการตั้งหน่วยงานบริหารคุณภาพขึ้นภายในธนาคารนะคะแล้วก็มีการกำหนดสาขานะคะตัวอย่างที่จะดำเนินการให้ครบวงจรจำนวน6สาขาในปี2541นะคะโดยเน้นการตรวจวินิจฉัยคุณภาพแล้วก็การให้การศึกษาอบรมในสถานที่ปฏิบัติงานจริงในสาขาดังกล่าวนะคะผลลัพธ์จากการประยุกต์ใช้ TQM นะคะในธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะนะคะก็ยังไม่ระบุผลชัดเจนว่าจะมีผลดีหรือมากน้อยเพียงใดนะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าผู้บริหารนะคะในธนาคารเนี่ยจะมีการประยุกต์ใช้แล้วก็มีความต่อเนื่องนะคะในการบริหารงานเชิงคุณภาพนี้ได้มากน้อยเพียงใดนะคะในส่วนของข้อเสนอแนะนะคะในการประยุกต์ใช้ TQM ในประเทศไทยเนี่ยจากกรณีศึกษานะคะที่ได้ยกตัวอย่างไปนะคะในการใช้ TQM ในสถานประกอบการนะคะจากบริษัทเครือซีเมนต์ไทยแล้วก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์นั้นเนี่ยเพื่อจะให้ประสบความสำเร็จนะคะในสถานประกอบการนะคะก็ควรจะจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อยนะคะ3ปีขึ้นไปนะคะในการที่จะปรับองค์กรนะคะให้มีปัจจัยหลักที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จนะคะก็คือต้องให้การศึกษาอบรมนะคะในเรื่องของแนวคิดนะคะแนวคิดนะคะของ TQM นะคะแก่ผู้บริหารระดับสูงโดยเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจว่าทำไมจึงต้องใช้ TQM นะคะแล้วจึงให้การศึกษาอบรมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการต่อไปนะคะแล้วก็ต้องมีการตรวจวินิจฉัยคุณภาพนะคะโดยผู้บริหารระดับสูงและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนะคะเพื่อให้ทราบถึงระดับความเข้าใจของพนักงานนะคะในระดับต่างๆและได้ข้อมูลความจริงนะคะเกี่ยวกับปัญหาในการดำเนินการนะคะเพื่อนำมาใช้ในการกำหนดนโยบายและก็แผนปฏิบัติการในปีต่อๆไปนะคะในส่วนของสำนักงานส่งเสริมคุณภาพที่เข้มแข็งแล้วก็การสร้างวิทยากรภายในนะคะที่มีความรู้ความสามารถในการให้การศึกษาอบรมพนักงานนะคะตลอดจนให้คำแนะนำในการดำเนินการต่างๆนะคะแล้วก็การประยุกต์ใช้ในหน่วยงานนะคะนำร่องจำนวนไม่มากเพื่อให้สามารถทุ่มเททรัพยากรต่างๆได้อย่างเต็มที่เมื่อประสบผลสำเร็จในหน่วยงานนำร่องแล้วเนี่ยจึงอาศัยประสบการณ์นี้นะคะไปดำเนินงานในหน่วยงานต่อๆไปภายในองค์กรนะคะค่ะซึ่งที่อาจารย์ได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นแนวทางนึงนะคะที่จะสามารถนะคะนำมาเลือกใช้ในการบริหารประสิทธิภาพองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพได้นะคะซึ่งในระบบสหกรณ์หรือว่ากระบวนการสหกรณ์ในประเทศของเราเนี่ยก็มีการพยายามนะคะที่จะสร้างมาตรฐานของการบริหารงานสหกรณ์นะคะให้ได้ถ้าเทียมกับ TQM นะคะก็มีการทำเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการนะคะ Cooperative Quality Award นะคะหรือว่า CQA นะคะซึ่งก็จะมีการนำเสนอไปในช่วงของปี52แต่ช่วงนี้ก็ดูเงียบๆไปนะคะไม่แน่ใจว่าโครงการดังกล่าวจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะคะแต่ก็ถ้าทำได้ในแต่ละสหกรณ์แล้วเนี่ยก็จะทำให้สหกรณ์มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการนะคะซึ่งพื้นฐานหลักๆจริงๆแล้วเนี่ยในมุมมองของอาจารย์นะคะคิดว่าถ้าจะให้แต่ละองค์กรหรือว่าเริ่มจากตัวเราหรือว่าในบ้านเราหรือว่าโต๊ะทำงานแล้วเนี่ยพื้นฐานรากฐานหลักจริงๆที่จะไปสู่ล่มของการบริหารจัดการเชิงคุณภาพนะคะก็คือระบบ5ส.5ส.คืออะไรคะคือการจัดการนะคะ ในระบบงานของตัวเองเนี่ยมีการสะสางมีความสะดวกสะอาดซึ่งเป็นตัวหลักนะคะที่จะเป็นพื้นฐานไปสู่การบริหารจัดการเชิงคุณภาพทุกตัวมีการจัดการอย่างเป็นระบบนะคะเป็นพื้นฐานจริงๆเลยนะคะว่าจะให้องค์กรแต่ละองค์กรเนี่ยไปสู่แนวคิดในการจัดการคุณภาพเนี่ย5สอเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรเนี่ยควรจะส่งเสริมให้เป็นการสร้างลักษณะนิสัยนะซึ่งเป็นตัวหนึ่งใน5สอเนี่ยให้เกิดขึ้นกับคนในองค์กรของตัวเองก่อนนะคะถ้าทำตัวนี้เนี่ยได้เป็นกิจวัตรเป็นลักษณะนิสัยแล้วก็เป็นเหมือนเป็นพื้นฐานที่ทุกคนต้องปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่ว่าจะนำเครื่องมือต่างๆหรือเครื่องมืออะไรนะคะมาปรับใช้ในองค์กรเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าบุคลากรในองค์กรเนี่ยมีพื้นฐานของบุคคลที่มีคุณภาพอยู่แล้วนะคะแล้วก็ส่วนสำคัญของ TQM ที่อาจารย์ได้ให้ประเด็นไปนิดนึงก็คือว่าในส่วนของผู้บริหารเนี่ยมีส่วนสำคัญนะคะที่จะทำให้การบริหารงานนะคะไม่ว่าจะเป็นทางในเรื่องของการบริหารงานเชิงคุณภาพหรือว่าการบริหารงานเชิงรุกหรือการบริหารงานต่างๆในองค์กรเนี่ยให้ประสบความสำเร็จเนี่ยผู้บริหารเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่จะทำให้คนในองค์กรเนี่ยมีแรงจูงใจหรือว่ามีแรงที่จะทำงานให้กับองค์กรนะคะก็เป็นส่วนสำคัญนะคะที่จะต้องนำมาเรียนรู้กันนะคะในวันนี้นะคะอาจารย์ก็คิดว่านักศึกษาก็คงจะได้ความรู้ต่างๆนะคะนำไปสามารถไปปรับใช้ในงานของตัวเองได้แล้วก็มาปรับใช้นะคะในงานของสหกรณ์ได้นะคะในช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของปิดภาคการศึกษาอยู่นะคะเราก็จะเริ่มเปิดภาคการศึกษาใหม่ก็ในช่วงวันที่16ธันวาคมนะคะก็จะเป็นของภาคการศึกษาที่2/2555นะคะนักศึกษาท่านใดที่ยังลงทะเบียนไม่เรียบร้อยนะคะจะเพิ่มเติมชุดวิชาอย่างไรก็ติดตามนะคะทางเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยประการใดก็โทรมาสอบถามกับทางคอลเซ็นเตอร์ของทางมหาวิทยาลัยได้นะคะวันนี้นะคะเราก็พบกันแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ